Lo semua lagi dengerin podcast Salam Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Gimana kabarnya semua? Gue nggak tahu ya. Selamat merayakan Waisak bagi yang merayakan. Sok-sok Bhinneka Tunggal Ika gitu, padahal sulit sebetulnya. Ya tapi mestinya katanya ada cuti bersama, jadi ya siapapun yang bisa mengambil manfaatnya silakan cuti. Sekarang tuh gue jadi takut tau gak lo mau ngomong segala sesuatunya, karena di otak gue tuh apa aja tuh jadi ofensif dan gue takut gitu. Kayak takut salah, takutnya ngomong ini kan ntar ini, takutnya banyak banget kayak misalnya lagi ngawasin editan gitu. Gue udah gak tahu lagi lo mana yang boleh, mana yang gak boleh gitu. Gue udah gak paham. Udah kelamaan konten nih. Kayak ini berita pertama viral, Mario Dandi lepas pakai borgol sendiri. Menurut gue ini Mario Dandi ini juga belum kelar-kelar anjir. Udah gitu sempat disangka bilang ini tuh editan. Ya, udah gak mungkin dong editan. Emang dia gak ada penjara aja, emang cuma pakai begitu-begitu doang. Saya minta maaf lantaran rekam peristiwa Mario memasang sendiri borgol kabel ties pada kedua tangannya viral di sosial media. Ya, pada kesempatan ini saya tergugah dan saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita viral yang menyangkut penanganan perkara Mario Dandi, dan saya sebagai penanggung jawab dari Polda Metro Jaya meminta maaf, katanya pada hari Minggu. Jadi emang kayaknya sejak kasus Lampung, siapa itu namanya? Kayaknya memang protes yang baik terhadap pemerintah itu memang menurut gua sosial media gitu. Karena cuma sosial media yang bikin handphone bapak-bapak itu semua panas dan mereka nggak ngerti cara mati notifikasi, nggak ngerti. Berarti kan orang kalau udah tua tuh kan beli HP tuh kan default setting dari ITC semua kan, maksudnya pasti bunyi, pasti apa, dia nggak pernah paham, nggak pernah dipakai, paling settingannya juga kebanyakan bahasa Indonesia dan notifikasi nyala semua tuh, mau dari banner, mau dari ringtone, mau dari vibrate tuh nyala semua. Jadi kayaknya emang ini ternyata protes yang membuahkan hasil. Gue harus bilang sih, kayak jalanan Lampung, nggak tahu tuh udah bener apa belum, udah bener kayaknya. Dan ini Kapolda Metro Jaya minta maaf gara-gara kabel ties, ya ampun. Emang cuma ini kayaknya. Inilah kenapa orang tua tuh nggak boleh ada lagi dalam pemerintahan tuh, karena ini. Karena kasian men orang-orang yang kayak ini emang udah social justice aja. Tapi gue gak mendukung kalau sipil lawan sipil ya. Siapa gini misalnya buka jilbab, siapa pindah agama terus dibully apa, atau lari pakai pakaian seksi apa, enggak, bukan itu. Menurut gue sosial media tuh buat membungkam pemerintahan aja. Gak usah sipil lawan sipil. Kalau sipil lawan sipil repot men. Nah itu yang akhirnya dipakai sama pemerintah untuk memecah belah. Udah berasa sih gitu ya, dari mulai ya kan kita lagi pilpres ya, isu-isu Piala Dunia, konser-konser Coldplay yang ingin ditolak oleh teman-teman kita yang seneng reuni itu. Nah ini yang gue juga kesel sama yang kita sering sebut sebagai social justice warrior, si SJW-SJW ini. Gue tuh bingung kenapa kalau ada isu sebuah kelompok ingin protes Coldplay nggak boleh datang, kita malah rame-rame ngebully, ikut ngebully gitu. Beritanya kita angkat terus kita bully. Gue kasih tau ya, yang ikut ngebully itu ikut bertanggung jawab loh kalau itu ntar kejadian. Karena berarti berita itu ada reaksinya. Berita itu ada reaksi ya, mestinya setiap ada pemberitaan aneh, menurut gue lo kayak lihat orang gila di jalan aja, ngerti nggak lo? Kan ya udah lewat aja gitu, nggak lu tontonin kan, orang gila telanjang kan nggak lu tontonin, udah lewatin aja, nggak usah kayak lu lagi telanjang ngapain gini-gini, udah tau orang gila, diemin aja. Lu kalau pinter jangan bikin rame berita itu. Kalau berita itu dibikin rame, lu ikut bertanggung jawab meskipun lu merasa pendapat lu tuh benar gitu. Meskipun ini ngapain sih kelompok ini protes terus apa segala macam gini-gini, udah diemin aja men. Berita itu jangan diklik, berita itu jangan diapa-apain, udah. Karena mereka juga kayak, oh gak rame nih ternyata gitu. Paling yang idealis doang yang protes. Itu juga pasti dia sepi kalau idealis doang protes tuh kayak anjing lah. Kayak cuma segini lagi, yang lain nggak nongol. Karena yang di sisi, percayalah, di sisi konservatif itu juga ada orang-orang FOMO, dan dia akan rame kalau dia akan ikutan karena dia FOMO gitu, bukan yang idealis. Yang konsisten ada, tapi bah, yang konsisten paling 20 orang lah, 30 orang, udah segitu doang, nggak jadi apa-apa gitu. Dan gua rasa inilah kebebasan berbicara sesungguhnya gitu. Dia boleh punya narasi monolog Coldplay datang, boleh aja. Tapi kalau lu nggak pengen berita itu rame, ya lu harus treat berita itu kayak orang gila aja. Nah, tapi kalau lepas borgol, nah ini bikin rame lah. Ya ampun. Si Mario Dandi ini siapa sih? Kenapa belum kelar-kelar juga? Ya ampun. Cuma gara-gara gebukin mantan orang, kita berlama-lama di kasus ini. Sementara kasus Johnny G. Plait, berapa? 75 miliar? 70 miliar? Berapa? 75 miliar ya? Korupsi BTS, anjir. Nggak, gini loh. Ini gue kasih tips ya. Kalau mau cari kambing hitam terhadap sebuah korupsi, jangan yang namanya G. Plait apa? Itu, si Johnny itu gue yakin sekolah, kalau bolos aja dia pasti ketahuan. Karena namanya paling memorable. Dia harus cari nama tuh. Siapa gitu, Ahmad, Budi gitu, yang generik aja, yang kalau absen di sekolah hilang tuh dia nggak ketahuan. Kalau Johnny G. Plait sih gue yakin dari kecil juga dia udah dibully namanya. Itu nama tuh menarik masalah doang. Kasian, gue kasian ya. Gue tuh tiap ada orang ketangkep korupsi itu, gue yakin tuh dia di kerja kelompok, dia sumbangsinya paling dikit. Makanya dia dikorbanin sama temen-temennya. Karena 70 miliar gak mungkin diembat sendirian, anjir. Banyak banget itu 70 miliar. Johnny G. Plait, nama kok G. Plait. Pasti ketahuan lah kalau korupsi mau jadi apa. Carilah nama-nama tuh yang generik, yang lu tau gak sih, kalau reuni dia gak datang gak ada yang nanyain. Kalau Johnny G. Plait sih pasti semua orang nanyain. Udah gitu sengaja lagi. Pas sebelum, berapa bulan sebelum pemilu gini yang kena, ya. Ya udahlah, makanya di ini ganti aja namanya. Jangan kasih nama anak-anak tuh yang unik-unik gitu, jangan. Ntar kalau lu nggak pernah tahu anak lu end up di mana, ntar dia dimusuhin orang, repot lagi. Oke, berita kedua nih, warung soto plus plus gokil. Plus plus nih nggak plus sate jeroan, bukan ya? Di Klaten habis makan soto bisa sewa bilik kamar 70 ribu sekali kencan, gokil. Sotonya berapa? 30 ribu, 100 ribu. Enggak, sotonya enggak, gua tahu nih. Ini kamarnya 70 ribu, sotonya tuh 50 ribu, tapi kalau kamar plus soto 100 ribu dia promo. Anjing. Ini pasti di Klaten banyak bapak-bapak pamit pergi minta beli soto ya. Dari mana sih, Pak? Lama banget beli soto, ngantri. Padahal ada ini, anjir. Rumah yang diduga dipakai prostitusi berkedok wadengan atau soto di desa Gatak, anjing. Udah sampai soto, maksud. Ini tuh, gue tuh seneng kayak gini-gini. Ini pasti ada proses brainstorm gimana kayak, kita bisnis prostitusi aja, gila. Lu gak tahu apa bapak-bapak tuh susah izin keluar dari rumah. Ah, kita bikin izinnya sekalian. Apaan? Beli soto, anjing, bener juga. Ini pasti udah SOP, gue yakin. Sotonya tuh dibikin pas udah kelar main, jadi dipulang, bawa pulang masih anget gitu. Nggak mungkin sebelum main dong, ntar pulang. Beli soto sih dingin mulu, anjing, kemana dulu sih, bukan dibawa pulang. Atau ini modusnya terungkap gara-gara ada persatuan istri yang komplain, ini tiap disuruh beli soto, kenapa soto selalu dingin sampai rumah? Meskipun ngantri. Anjing, goblok banget ini. Dipatok harga 70 ribu, 15 ribu untuk pemilik rumah, sisanya PSK. Wah, jing. Berarti 65 ribu. Anjing, jahat banget ya. Ini katanya ada kakek-kakek yang bawa meninggal itu tuh, katanya beli soto ini juga. Orang mah meninggal karena kepedesan atau apa gitu. Ya ampun. Lokalisasi prostitusi tersebut sudah lama ditargetkan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten. Apa urusannya Damkar, anjing? Ini mah mau ikut lihat bubarannya doang ini. Kecuali di lantai 2 ya emang syutingnya. Makanya Sudah lama itu lokalisasi setahun yang lalu pernah kami razia, tempat itu kosong, tidak ada kegiatan apa-apa, anjir. Di sekitar lokalisasi itu juga terdapat sebuah tempat karaoke yang tidak memiliki izin, anjir. One stop nih ya, one stop ya, makan soto bisa, karaoke bisa, eksekusi bisa. Anjir. Pak. Biasa, nanti sotonya habis kelar aja ya, anjing. Itu yang udah tahu tuh, biar sotonya masih anget kalau ke rumah. Sementara tindak lanjut terhadap penemuan lokalisasi tersebut, Sulamto melakukan himbauan kepada pemilik rumah S untuk menutup tempat kegiatan tersebut. Gokil. Pemilik rumahnya juga salut ya, 15 ribu. Bisa berapa kali nih? Sehari. Gue tuh seneng gue sama konten-konten yang kayak absurd gitu. Kalau lu pikir apa tuh namanya, Good Ponsel tuh, sama ada lagi tuh juga jual beli motor tuh kayak Good Ponsel tuh, mbak-mbaknya seksi-seksi gitu. Apa namanya, lupa gue namanya. Ini baru cutting edge nih, soto plus-plus ini. Kamu nih sukanya ke soto plus-plus. Enggak, orang ini plus sate kok. Ada aja yang begini-begini nih. Hacker amatir jualan konten ilegal raup keuntungan hingga ratusan juta. Anjing. Konten ilegalnya apa? Menjual belikan konten streaming ilegal. Jangan ini ya. Jangan lucu flix. Waduh. Langganan dong. Tim patroli cyber kepolisian memburu hingga ke wilayah Sukabumi dan berhasil ditangkap. Sementara itu Kabib Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim, ini tuh jabatan ini sebetulnya apa sih kepanjangannya artinya? Ibrahim Tompo menyampaikan IA telah beraksi sejak 2019 melalui sebuah platform aplikasi ilegal Zal TV, anjir. Zal TV. Modus operandi pelaku mengakses salah satu platform yang ada di luar negeri, kemudian dari akses yang didapatkan ini bersangkutan menjual dan promosikan melalui Facebook. Bukan hanya menimbulkan kerugian bagi platform streaming yang sudah mempunyai izin, pelaku juga mengedarkan konten yang mengandung pornografi kepada pelanggan, yang gokil. Zal TV ada pornografinya, gokil. Men, gue tuh kayak gini tuh, gue tuh takut loh, kayak gue bersyukur masa remaja gue akses bokep itu masih fisik medianya. Gue bersyukur dating life gue tidak melalui aplikasi, karena kalau gua puber pas bokep itu streaming, wah nggak pernah lihat matahari gua lagi, yakin gua udah cuma di rumah doang, ini pasti nggak jadi apa-apa ini manusia. Sekarang streaming lewat Zal TV, gokil, ngeri nih. Belum nanti ntar AI ya, gua pengen tahu AI itu pasti kan ntar akan jadi bokep, udah yakin lah. Waktu pertama kali keluar 3D aja udah ada bokepnya langsung kan, animasi-animasi 3D itu yang ada ular-ular apa segala macam itu. Apakah AI bisa menutup lokalisasi soto plus-plus? Ya mungkin manusia bisa diselamatkan ya, jadi makan soto aja sambil nonton bokep AI gitu, bisa juga, bisa juga, bisa juga. Paling pemilik rumah kehilangan 15 ribu tadi ya cutnya dia ya. Ya ampun. Ah ini dia. Ahmad Dhani pingin diundang ke rumah Gibran. Saya ngefansnya sama Mas Guntur. Baru-baru ini Ahmad Dhani mengungkapkan keinginannya untuk diundang ke wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Saat awak media menanyakan itu, Gibran pun enggan menanggapinya. Gibran malah mengutarakan ngefans dengan musik orkestra konser Dewa 19 Guntur Parjono Putra. Orang Baskri, saya ngefansnya sama Mas Guntur bukan Mas Dhani. Hebat juga ya, gue kalau ini juga mungkin Mas Dhani mau ke rumah, aduh, datang aja Mas. Diketahui Gibran nonton konser bersama istrinya Selvi Ananda dan ketua DPR RI Puan Maharani. Ya dari dulu akrab katanya, yuduh. Sementara Puan Maharani sempat diminta Ahmad Dhani untuk menyanyikan lagu Aku Cinta Kau dan Dia. Hah? Bukan request kan maksudnya, bukan Mbak Puan yang nyanyikan. dia cinta siapa? Gini. Gak tahu, mungkin untuk saya lagunya Ucap Puan. Ya ampun. Gak tahu, mungkin buat saya lagunya. Puan mengaku menikmati konser Dewa 19 malam itu. Seru, keren banget. Legend Dewa 19 itu. Memang legend. Diutarakan oleh Selfie. Kok Selfie doang sih? Bu Selfie apa? Anjir, ini tuh ibu pejabat loh. Ibu dan Jan Etes dan La Lembah Mana ini mengatakan lagu penutup dari Dewa 19 adalah lagu sukanya. Gue tuh ngeliat Dewa 19, gue tuh ngefans banget lah. Mungkin satu-satunya band Indonesia kali yang gue paling hafal katalognya. Meskipun cuma sampai Once Bintang 5 ya, anjing. Once ya album pertama, enggak, album kedua masih, album kedua Once masih. Abis itu ya cuma hits-hitsnya aja. Sedih gue ngeliat kalau band udah legend berantem-berantem gitu, sedih gue. Semoga cepet baikannya. Lihat orang tua berantem tuh kayaknya, aduh gimana gitu. Maksudnya, udahlah. Hopeng aja, hopeng. Wabu Prohil diduga kepergok ngamar bareng anak buah di hotel. Gokil! Wakil Bupati Rokan Hilir, Rohil, Provinsi Riau, Sulaiman, diduga kepergok ngamar bareng anak buah berinisial DRS di sebuah hotel. Aduh, wanita itu diketahui merupakan Kabid Pengendalian dan Penerimaan Dispenda Kabupaten Rohil. Terkait hal itu, Dirkrimum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan, menceritakan momen Wabub Rohil yang kepergok bersama wanita di kamar hotel dengan DRS. Kami lagi operasi hunting, ketemu sama itu ya, satu kamar hotel, kasihan banget. Iya, cuma berdua di hotel, ya. Gimana ya? Memang akses check-in tuh jadi gampang karena banyak ke aplikasi. Tapi kan karena aplikasi itu jadi semua orang punya informasinya. Lagi juga kenapa sih ngamarnya sama anak buah gitu, bikin heboh aja. Kalau udah pejabat, Bo, ya kalau ngamar tuh bookingnya selantai gitu. Jangan cuma per kamar, apalagi jam-jaman, ketahuan pasti. Aduh, mau jadi apa? Mau jadi apa? Enggak, tapi juga sebetulnya ini gue yakin ya, ini hanya akan jadi hitungan tahun, di mana gue yakin semakin banyak pejabat yang ketangkep check-in. Dan kemarin tuh perusahaan apa pengen kalau lanjut kontrak itu harus check-in dan segala macam apa dan segala macam, kita mau nggak mau harus mengakui kita memang bangsa yang seneng gitu, maksudnya moralitas dan segala macam tuh akan terhapuskan, kayak oh kita harus menjaga moral kita dan segala macam, nggak bisa karena emang wujudnya pada doyan check-in kok. Lu tahu gak sih kalau dulu apa check-in tuh cuma boleh oleh pasangan yang menikah? Ya ampun, itu persatuan hotel protes pasti. Kalau udah nikah ngapain ke hotel, ya kan di rumah sendiri bisa. Siapa yang mau? Gak akan bisa. Terus ada lagi waktu itu penggunaan alat kontrasepsi. Ini diperjualbelikan hanya untuk pasangan yang menikah. Kalau sudah nikah kenapa pakai kondom dong? Ya benar, bisa untuk kayak KB dan segala macam. Tapi tidak mungkin untuk hari-hari. Penjualannya, target marketnya nggak ke situ, beneran. Percayalah, target market itu untuk meredam penyebaran penyakit dan hamil di luar nikah. Nggak akan bisa. Kita tunggu aja, kita tunggu lagi. Gue yakin, kalau mau lebih cepat lagi, ramaikanlah di sosmed. Bikin dorong ke pihak-pihak yang nanti dia harus terganggu dan minta maaf. Itu nanti ntar akan disahkan di situ. Percaya sama gue. Oke. Hasil korupsi dana desa 499 juta diduga dipakai kades katulisan buat beli skincare. Ya ampun. Ini mah pasti udah dicelot 1 juta ini, kenapa angkanya aneh begini 499 ini. Ini pasti udah ada yang ngambil nih 1 juta nih. Pasti 500 ini angkanya genep, enggak mungkin 499. Emang si kadesnya kinclong banget kulitnya. Skincare apa sih 499 juta anjir. Orang tuh juga korupsi aneh-aneh banget. Korupsi dana desa katulisan 499. Digunakan untuk kepentingan pribadi. Emang suaminya gak mau beliin skin? Karena bagaimana sih ceritanya? Haduh. Bro, bro. Bo ya kalau... Gak gini loh. Korupsi itu yang canggih gitu. Nah, ini nih. Canggih nih berita terakhir. Merkosa 300 ayam di Tasik divonis 8 tahun penjara dan denda 60 juta. Gak, ini gue pengen nanya. Gak, ini gue beneran pengen nanya. Emang ada pasalnya dilarang memperkosa ayam? Dan kalau memperkosa ayam, itu dipenjara 8 tahun. Kalau 150, 8 tahun nggak? 44 tahun doang. Dan ini 300 ayam, ayamnya ngaku apa? Siapa yang meriksain ayam nih satu-satu? Sampai dapat 300. Bangsat. Terdakwa kasus pemerkosaan dan percobaan pembunuhan terhadap anak berusia 6 tahun kembali digelar. Hah? Kenapa beritanya beda, Nyong? Oh, enggak, Rin. Gokil, Rin. 300 ayam, nih. Ini yang lucu tuh ayam. Ini karena ayam sih yang bikin lucu. Kalau ayam orang pasti lebih... lebih gede lagi, anjir. 17 tahun AS bin Makil, warga kampung Sukamenak, Cimanuk, Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya divonis majelis hakim pengadilan negeri Tasikmalaya bersalah dan menerima hukuman selama 8 tahun serta denda 60 juta. Gokil. Wah, gokil. Ketua hakim Motur memvonis terdakwa bersalah melakukan pemerkosaan dan percobaan pembunuhan serta terungkap. Kenapa harus dibunuh? Kan ayamnya gak mungkin ngaku, anjing. Terungkap telah memperkosa 300 ayam, 150 bebek, dan itik, gokil. Serta domba dan kambing, gokil. Gokil, 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 gokil. Dia bersalah karena telah... Oh, ada memperkosa. Bangsat. Ini juga yang bikin judul kenapa clickbait dong. Oh, dia ada memperkosa anak kecil dan percobaan pembunuhan, serta memperkosa ayam-ayam milik warga yang... telah mati, yang udah mati, ya ampun. Enggak, kalau dia memperkosa anak kecil ya 8 tahun ya terlalu ringan lah. Dia harus dihukum mati aja. Oke, gua mau ngejok tapi ada anak kecil ya sih. Gua pengen ngejok si 300 ayam, 150 bebek dan itik serta domba dan kambing. Men, dia nih. Gua kalau lihat angka-angka gini nih, otak gua tuh langsung kayak dia tuh ayam paling tinggi itu karena pasti dia tahu ayam paling enak itu. Bebek itik mungkin nyosor atau domba dan kambing tuh lebih susah. Wah, anjing. Karena orang sakit. Sementara kuasa hukum menyatakan akan banding, saya tetap menerima keputusan hakim namun tetap akan banding terakhir karena orang sakit biasanya bebas dari hukuman. Ya emang agak ya, tapi kalau memperkosa anak kecil dan percobaan pembunuhan ya dia enggak udah gila lah, dia gak boleh dilepas enak aja. Nah tapi kenapa harus ayam mati sih? Biar gak ketahuan kali ya. Anjing. Sumpah ini tuh emang... Ini kira-kira bakal dijadiin janji presiden gak ya? Saya akan janji tidak ada lagi warga Indonesia. Beneran, ini kalau jadi presiden janji dari yang gampang-gampang dulu. Yang bisa dieliminasi gitu. Tidak ada lagi 5 tahun ke depan berita-berita orang memperkosa ayam. Oke? Okay? Itu kan, ini menurunkan rata-rata intelektualitas tau gak warga Indonesia ini. Aduh. Gua kira tadi beda berita, ternyata dia ada memperkosa anak kecil juga. Ampun, bener-bener ini orang-orang. Hah. Gua doain mati aja. Gua kalau udah kaitan anak kecil, bingung gua harus apa. Okay, let's get into the questions. Bagi yang mau email, kirim ke podcastalminggu@gmail.com. Gua tunggu email-emailnya. Kasih subjek yang unik, jadi biar gua terunggah untuk membacanya ya. FWB-an sama cewek yang mental health problem. Ih, ini dia nih yang asik. Umur 21 tahun, pertama kalinya gua nulis email ke orang dalam hidup yang gua kagumin. Ah, ya, okay. Maaf tulisannya agak ya, okay. Singkat cerita, gua adalah remaja Cooper yang dari masa sekolah sampai kuliah enggak pernah pacaran. Kalaupun deket sama cewek, cuma bertahan sampai tahap PDKT doang karena pembawaan gua kadang bikin cewek enggak gitu nyaman ketika ngobrol sama gua, Bang. Ya. Tapi kalau gua diajakin bahas tentang 18 plus sama cewek, gua biasanya paling cepet responnya. Ya, terang aja siapa yang nyaman ngobrol sama lo, Nyong. Karena biasanya gua dipicu sama rasa penasaran, Bang, terhadap cewek itu. Sejak sekolah dulu, gue udah mengenal tentang dunia 18 plus seperti video-video dewasa dan lainnya melalui internet yang gue akses. Gue ingat dulu pas awal-awal tentang hal itu, gue baca-baca cerita dewasa melalui handphone Nokia ketupat, Oji. Karena gak punya laptop atau Android. Nah, mulai sejak itu gue aktif mencari sumber-sumber seperti cerita video yang sekiranya menarik buat gue. Nah, pas SMA gue mulai penasaran sama hal-hal begitu, Bang. Gue pengen ngelakuinnya sampai di saat itu gue gak tahu sama siapa, apakah ada cewek yang mau. Alhasil, gue bikin Facebook dan bikin fake profile, ya Allah. Untuk jaga-jaga supaya gue gak diketahui sama teman-teman gue, dan terjadilah dulu gue ngegoda-goda cewek gitu, Bang. Cewek-cewek sekolah yang seangkatan sama gue, Bang, tapi beda sekolah. Akhirnya dapetlah satu cewek yang tertarik dengan ajakan gue di Messenger, anjing. Awalnya gue semua sebagai penyedia layanan aja, Bang, buat dia, karena gue dulu koleksi video sama cerita yang gue bagiin ke dia kalau dia pengen. Akhirnya gue FWB sama dia, Bang, tapi cuma melalui sosmed doang. Karena gue takut kalau ketemu di real life walau satu kota. Sejujurnya ketika itu, Bang, gak ngerasa falling in love, anjing, sama cewek itu, Bang. Gue cuma suka ketika kalau bahas hal-hal yang intens doang, Bang, sama dia. Sejak awal gue udah bilang sih ke dia, kesepakatannya pas mulai FWB-an itu mesti sama-sama mau doang. Nah, semua berubah ketika si kita ada cowok yang ngedeketin dia, Bang, anjing. Ternyata si cowok lebih jago ketimbang gue dalam hal itu. Alhasil perhatian si cewek itu lebih condong ke si cowok dengan deketin dia, Bang. Waktu itu gue gak gitu khawatir si bakal kayak gimana gitu hubungan mereka. Alhasil mereka pacaran. Dan kalau dari post sosmed ya kayaknya bahagia-bahagia aja. Sampai pada akhirnya si cewek itu bikin status tentang mental health gitu, Bang. Kayak dia tuh disalahin mulu sama keluarga sama teman-teman dekatnya, dan sedih gitu, Bang. Gue beraniin diri buat nanya kenapa. Ternyata dia selama pacaran si cowok toksik dan bikin dia stres gitu, Bang. Kalau dari screenshot chatnya dia, si cowok ini posesif banget, dan pada akhirnya gue ngerasa kasihan gitu, Bang, sama dia. Di satu sisi gue rada kesel juga, Bang, gara-gara gue nggak dapat apa-apa dari dia sejak goblok sejak pacaran, tai. Nah, sekarang gue bingung ngadepin dia gimana, Bang, karena dia ngechat gua gitu, Bang, kayak nyapa dan nunjukin gitu postingan sosmed. Dia sering nunjukin chat sama cowoknya yang bikin pakai sound-sound sedih gitu, anjir. Kemudian dia bikin post tentang nyayat diri sendiri gitu. Menurut lu gimana, Bang, saran yang tepat buat gua kasih ke dia? Kayak gua belum pernah pacaran gitu, Bang, jadi gua gak tahu masalah begituan. Karena pacaran zaman sekarang agak aneh, Bang. Semua dibatasi sama si cowok, padahal si cewek juga punya kehidupan sendiri. Malas dibatasi. Terima kasih, Bang. Ya ampun. Menurut gua, lo gak usah kasih saran sih. Itu orang aneh ya. Kalau lo siap dengan hubungan yang aneh ya, silahkan lo jalanin. Tapi kalau enggak, mendingan lo walk out sih. Daripada ribet. Karena gua yakin, lo aja aneh, dia pasti lebih aneh lagi. Ya, tapi kalau lo mau coba ciuman ya mungkin boleh lah. Udah sama aku aja pacarannya gitu. Tapi kamu jangan ilfil ya kalau muka aku ini gitu aja. Ternyata kamu yang aneh di sekolah ini. Paling gitu. Oke. Masturbasi dan orgasme pada podcast. Hah? Aduh. Tolong anonim, Bang. Dulu gue kecanduan banget main TikTok. Gak bisa lepas berjam-jam sampai akhirnya gue tahu itu gak baik buat kinerja otak. Karena gue dimanjakan dengan informasi yang terlalu singkat dan terlalu banyak hal-hal yang lebih baik kita tidak serta banyak video yang mancing gua masturbasi. Hah? Kenapa sih pendengar ini tuh makin aneh-aneh? Gue kayak harus berhenti podcast deh. Karena yang ngedenger, yang emailnya aneh-aneh gini. Akhirnya gue memutuskan untuk mengalihkan waktu luang gue untuk scroll TikTok yang sekarang gue tonton YouTube dan konten yang gue pilih waktu itu ada podcast. Awalnya gue men-challenge diri gue buat maraton podcast Close the Door dengan bintang tamu yang gue relate aja dulu. Dan itu berhasil. Lalu dilanjut dengan maraton lain yang gue suka. Jadi aturan mainnya, anjing, ini ada aturan main demi gak masturbasi, anjing sedih banget. Aturan mainnya gini, kalau gue nemu bintang tamu yang gue suka sama pemikirannya, di podcast yang gue suka, gue akan maratonin. Gue bakal ngulik tentang orang itu, kalau dia punya channel atau podcast, fuck, lu pasti jadi aneh nih, makanya lu nyampe di gue kan, anjing lah. Gak mau cari yang lain aja. Podcast gue subscribe jadi, termasuk PAM, ah! Gue juga nemuin dengan metode itu, gue suka pemikiran saat nonton channelnya Bang Panji, ya Allah. Di playlist tonton nanti, oke. Okay. Apakah lu berhasil, gue tuh gak pernah nyangka lo, gini, gue tuh bikin podcast harapannya, gue kalau bikin show ada yang datang beli tiket gue, gak buat ajang berhenti masturbasi gini, ya Allah. Gak mungkin lah berhasil, ini pasti mati dia. Ya aku gue bersimpul, oke, gue hitung dari total video yang pernah gue masukin playlist tonton nanti ada 160 video. Itu baru YouTube, belum noise dan Spotify ya. Dan finally, maraton ini selesai dalam waktu 6 bulan. Total di YouTube gue menemukan 7 channel di noise dan 3 podcast. Dan Spotify 2 podcast yang udah gue maratonin dari awal uploadnya. Dan gue akan konsumsi setiap uploadnya. Gue yakin jumlah itu akan bertambah ketika gue menemukan orang baru yang pemikirannya gue suka. Sisi baiknya gue lebih bisa menahan adisi TikTok dan hidup lebih tenang karena gue memilih apa yang gue mau tahu aja, beda dengan TikTok. Sisi buruknya, selama 6 bulan itu gue merasa terkekang dengan playlist yang gue buat sendiri sampai ada kewajiban untuk menamatkannya, sampai gue rela bergadang-gadang, dan kala itu gue lebih agresif dari biasanya pada teman dan keluarga. Goblok banget sih lu. Dan metode ini masih gue pakai sampai sekarang. Podcast yang gue maratonin adalah PAM ini ya. Setiap channel atau podcast yang gue tandain upload, pokoknya gue harus dengar. Gue tidak mengkultuskan, bukannya gue gak mau dengar dari channel podcast lain. Gue terbuka. Ya oke. Okay. Apa? Jadi berhasil berhenti masturbasi gak? Setiap channel, oke, apa sih ini? Mungkin itu juga alasannya selera gue jelek, tapi gue merasa toksik terhadap diri gue dan gak bisa bebas ada orang pada umumnya, goblok. Setiap jam gue ngecek-ngecek apakah ada podcast baru. Kalau gak, lu sange pasti ya. Anjing, sedih banget ini. Selain dampak buruknya, gue juga merasa sok pintar berwawasan di orang lain. Bukan podcast asal ngobrol. Untuk itu gue juga milih PAM. Agar gue gak sok pinter dan sok-sok. Menurut lo apa yang gue lakukan ini lebih baik jika dibandingkan adiksi TikTok waktu dulu atau salah? Jika mohon jawaban apa yang harus gue lakukan? Yang lo harus lakukan adalah lari pagi menurut gue. apa ya? Iya. Makanya gue bilang, gue beruntung banget gue gak lahir di zaman lo. Gue gak kebayang, men. Dengan banyaknya jumlah bokep yang beredar, aduh, harus jadi apa manusia ini? Lari pagi aja, men. Gak apa-apa, tapi gue rasa bagus kok. Pilihan lo bagus. Daripada masturbasi mulu, mau jadi apa? Oke, okay, please jangan sebutin email gue. Oke, okay, karena gue cewek, oke. Okay. Yang gue maksud pasti pendengar podcast lo, karena dulu pas lagi bareng suka dengerin cerita. Apa sih ini? Bang, please jangan sebutin email gue, karena cewek yang gue maksud pasti denger podcast. Oh, cewek yang lo maksud pasti denger podcast. Oke. Okay. Gue pengen cerita tentang hubungan gue sama mantan gue. Gue udah putus sama dia beberapa bulan yang lalu karena masalah LDR beda negara. Gue terpaksa harus keluar karena ada hubungan sama kerjaan dan rencananya bakal sampai 2-3 tahun. Nah, gini loh, emailnya kayak gini, kerja di luar negeri. Nggak karena menahan masturbasi. Pas gue udah berjalan 3 bulan, tiba-tiba pacar gue minta putus karena gak sanggup LDR, padahal selama ini hubungan kita baik-baik aja. Tapi beberapa minggu ini setelah putus, tiba-tiba gue ngeliat dia udah punya yang baru dan kayak lebih keren, lebih tajir dari gue. Karena cowoknya adalah sekarang atlet. Oke. Okay. Akhirnya gue lapang dada dan berusaha untuk move on dan coba fokus sama kerjaan gue sekarang. Dan tiba-tiba setelah 5 bulan gue kerja di luar, tiba-tiba kantor gue bangkrut. Ya Allah. Karena ada pemangkasan karyawan. terpaksa gue harus dan gue tersaring, gue balik lagi ke Indo. Pas gue balik, tiba-tiba mantan gue chat dan ngajak ketemu. Dia curhat banyak banget tentang cowoknya yang sekarang dan merasa gak bahagia sama sekali. Akhirnya gue ajak check-in, anjing, bisa aja loh. Orang sedih aja diajak check-in. Ya udah deh, aku mau. Yeah. Tapi benar ya, kamu cuma mau dengerin aku cerita aja. Iya. Setelah pertemuan itu, gue jadi sering komunikasi lagi sama dia. Sekarang dia minta balikan lagi sama gue. Gue agak bingung, bang. Di satu sisi gue pengen nolak karena pertanyaan martabat gue, anjing, lu udah ngajak check-in aja nolak lu. Di sisi lain, gue juga pengen banget balikan dia karena kalau boleh jujur, gue masih sayang banget sama dia. Baliklah! Tiap kali gue minta jatah, pasti dikasih. Emang cuma sesimpel itu. Otaknya goblok banget. Sampai dikasih, ya ampun. Kadang dia inisiatif sendiri, ya ampun. Susah ya ketemu yang kayak gini. Ngajarinnya susah. Menurut lu gimana? Apakah gue harus gengsi dan nurutin kata hati gue? Enggak, menurut gue lu balik aja. Kapan lagi ketemu yang gitu? Kan udah enak ya, gak perlu canggung lagi, ngajak lagi. Lu kalau nyari yang baru, lu aduh harus pura-pura innocent lagi, pura-pura gak pernah check-in lagi, pura-pura pertama kali ke hotel itu pertama kali, padahal pelayannya udah tahu semua. Oh, bapak balik lagi. Harus briefing-briefing gitu, cari udah yang ada aja lah, gak apa-apa. Oke, terakhir nih. Halo bang, gue pendengar lu dari zaman masih di SoundCloud. Ibu gue adalah ibu yang religius dan super protektif sama kedua anaknya. Sampai sekarang umur gue 26, abang gue 29, umur ibu gue 60. Abang gue 2 tahun ini ngekos di kota sebelah yang jaraknya 1,5 jam dari rumah gue bang. Dia pulang tiap weekend, tapi akhir-akhir ini dia jarang pulang. Bisa sampai sebulan gak pulang karena alasan lembur. Nah, 2 hari yang lalu ibu gue tiba-tiba ngajakin buat nyamperin abang gue ke kosannya bang tanpa bilang. Sampai sana kondisi kos lorong tapi gak dikunci. Kita masuk nemuin baju cewek di tempat cucian kotor. Mampus, gak lama abang gue datang bareng cewek. Kaget lah mereka. Mau cabut lagi tapi dicegah sama ibu gue. Gokil. Disidang lah mereka berdua. Diceramain pakai ayat Alkitab sampai ceweknya nangis. Dan minta buat diantar pulang. Semenjak itu ibu gue jadi sering ke kos abang gue bang. Buat mastiin tuh cewek gak datang lagi. Menurut lo gimana ngadepin ibu yang protektif kayak ibu gue? Gitu aja bang. Pindah kosan dan jangan bilang sama ibu lo. Udah itu aja dari gue. Tayo semua. Deh.